Jurnal de Samuel Pips. Dramatizare radiofonică de Lucian Serbescu.
Mă tem că astfel se sfârșește tot ceea ce voi mai fi vreodată în stare să fac în privința jurnalului. Eu neputând să-l țin mai departe, că și așa e multă vreme de când, de fiecare dată când pun mâna pe toc, îmi stric ochii. De aceea, orice s-a întâmplat, trebuie să renunț. Încât am hotărât ca de acum înainte să-mi țin ai mei jurnalul în scriere obișnuită, așa că va trebui să mă mulțumesc să notez numai ceea ce se cade să fie cunoscut de ei și de toată lumea. Dacă va fi ceva... Mare lucru nu poate fi acum când dragostea mea cu Deb a trecut, iar ochii mă opresc de la mai toate plăcerile. Voi lăsa o margine de jurnal ca să adaug acolo din când în când, cu mâna mea, câte o notă în scriere prescurtată. Londra, 31 mai, 1669.
Astfel își încheie jurnalul Samuel Pips, secretar al Consiliului Marinii în Anglia, domniei lui Carol al II-lea Stuart, cel rechemat la tron de către Parlament cu aproape 10 ani înainte, în 1660, an în care Pips este numit în postul său de la amiralitate și își începe jurnalul. Între 1660 și 1669, adică între 27 și 37 de ani, el își notează totul riguros, desigur, fără să se gândească așa cum au făcut-o unii înaintea lui și mulți după, ca odată cu dispariția autorului, memoriile se devină memorialistică, intrând, dacă se poate, în literatura clasică a genului. După moartea lui Pips în 1703, jurnalul a ajuns, ca toate cărțile sale de altfel, și ele nu erau puține, într-un din dulapurile colegiului din Cambridge, Magdalen College, așa se numea, și a rămas celebru, iar manuscrisul cu pricina a zăcut în rafturi vreo 120 de ani, până când reverendul Smith, totul pare a fi dintr-o poveste romantică, până și numele reverendului pare desprins de acolo, până când deci acest Smith l-a deșifrat și l-a publicat incomplet însă. Ediția întreagă, respectabilă în 8 volume, avea să apară începând din 1893. Cine era omul acesta despre care, ironic, Robert Stevenson spunea: Samuel Pips pare să nu fi avut altă dorință decât aceea de a se arăta respectabil și a ținut un jurnal ca să arate că, de fapt, nu era. De ce poate fi interesant azi jurnalul unui funcționar britanic de acum 300 de ani, care nu s-a gândit niciodată să devină scriitor și care nu a făcut altceva decât să se exprime pe sine în toate împrejurările pe care le memora pe hârtie pentru probabila plăcere a anilor bătrâneții? Tocmai din acest motiv, Pips s-a născut în 1633 și a pornit la drum foarte modest. Tatăl său era croitor, iar mama sa spălătoreasă. Reușește să-și facă studii la Cambridge, unde învață latina și greaca și unde prinde gustul artelor, al muzicii și al picturii. Cântă la violă, lăută și flagelot și mai apoi chiar compune mici arii. Într-o filă de jurnalul său notat telegrafic cum îi era stilul:
cântecul, în afară de plăcerea mesei, este cea mai mare plăcere și adevărată bucurie a mea.
Iar pe o altă filă, de altfel asemenea notații revin destul de des, găsim:
am stat toată seara la mine în cabinet, scriind note și încercând să execut la vioară ceea ce am scris, cu gândul de a crea o mai bună teorie a muzicii decât cea existentă. Cred că voi reuși.
Lui Samuel îi place viața și asta se vede cu limpezime și forță în jurnalul lui. Îi plac mâncărurile bune și băutura, mesele bogate și bine servite, iar nu de puține ori, v-am zice că foarte des, își ațintește privirile asupra femeilor frumoase și chiar dacă le-a cunoscut cu o clipă înainte, nu se sfiește, acolo unde îi merge, să le fure câte o sărutare. În tot acest timp e tiran cu soția, o franțuzoaică frumoasă, Elisabeth de Marchand, fiica unui hughenot stabilit în Anglia, soție pe care e foarte gelos și față de care, precum mai toți contemporanii săi, are o atitudine de feudal stăpânitor peste domenii și suflete.
4 mai 1666. Am avut iar mare scandal cu soția mea în legătură cu Brown, care vine să o învețe să picteze și care stă cu mine la masă, ceea ce eu nu admit. Cred că, într-adevăr, ea n-are nicio intenție rea, dar ne-am certat foarte rău și am hotărât definitiv să se facă întru totul voia mea, fără discuții, indiferent de cauză, pentru că așa vreau eu.
Izbitoare însă la acest om era marea lui curiozitate. El, care purta un picior de iepure drept talisman împotriva bolilor, și e drept că existau pe atunci prea puține leacuri adevărate, el, care nu s-a codit să se ducă să o vadă pe o femeie posesoarea unui bărb respectabil și spectacolul i s-a părut demn de interes, el invita acasă pe un domn cu o lunetă de 12 picioare ca să observe luna pe Saturn și pe Jupiter.
Samuel, sper că în seara asta nu o să ne obosim degeaba, cum am pățit aseară după ce am pus la punct luneta. Hop, se norează.
Riv, noaptea e senină. Vreau să trimit de aproape o sărutare lunii și poate să-i compun o baladă. Știi că ieri, după ce ne-am despărțit, am stat pe stradă nițel de vorbă cu domnul Robert Hooke,
membru al societății regale?
Exact, exact. Am vorbit despre sunete și mi-a explicat foarte bine natura sunetelor produse de instrumentele cu coarde.
Interesant.
Tot ce e noutate mă pasionează. Ah, spune-mi, când mai vii cu microscopul?
Nu știu.
Când am privit atunci cu tine prin lentilele lui, au apărut niște lucruri într-adevăr extraordinare, peste închipuirea mea. Mi-am propus să cunosc cât mai mulți savanți și să-mi cumpăr mai multe cărți de știință. Primul proiect, de aici încolo, este hidrostatica, al lui Robert Boyle. Am auzit că este o încântare. Ce zici? Ah, și știi la ce mă gândesc? Mă gândesc că...
Cu o luciditate mai modernă decât confratii săi literari de peste un secol, Pepys și-a permis notații destul de compromițătoare pentru un englez puritan educat în timpul protectoratului lui Cromwell. El judecă oamenii foarte precis, dar în primul rând se observă pe sine. Devenind dintr-o dată, în urma sprijinului dat de vărul său, Edward Montagu, Lord de Sandwich, secretar al Consiliului Marinii, membru al Comitetului pentru Tanger și inspector al aprovizionării flotii, Samuel transcrie cu sinceritate schimbările survenite în felul său de a fi. El își dorește acum plăceri mai rafinate, la care nu putea să aspire până mai ieri, din cauza lipsei de avere și a rangului său modest.
În ultima vreme, m-a cuprins această fantezie. Pe câtă vreme înainte plăcerea mea era să cheltuiesc bani, să adun cărți multe și tot felul de alte lucruri, acum, când m-am făcut gospodar mai econom și am renunțat la cumpărături, plăcerea mea constă în perfecțiunea cu care sunt făcute lucrurile. Nu mă mai mulțumește nimic dacă nu este foarte îngrijit lucrat.
Odată cu înălțarea în ierarhia socială, pentru Pepys apare o nouă tentație: teatrul. În jurnal face însemnări aproape zilnice, fără exagerare, despre prezența lui la reprezentațiile din cele două săli celebre ale vremii: Teatrul Regelui și Teatrul Ducelui. Mai des se duce la primul, firește, unde vede mai cu seamă piesele englezești: Ben Jonson, Middleton, Howitt, Fletcher, Webster, Killigrew, dar în special Shakespeare, destul de mult jucat, însă privit pe atunci fără niciun fel de idolatrie. Pepys are opinii de amator, care se pricepe puțin la text, la jocul actorilor, la montare, dar ceea ce l-atrăgea îndeoseb și îl uimea era atmosfera, lumea care venea ca să vadă, dar mai ales să fie văzută. Și el se conforma acestui gust, deși uneori înțelegea exact sensurile mai adânci ale unor spectacole. Iată-l, într-un dialog cu soția lui, imaginat conform însemnărilor din jurnal.
După masă mergem la Teatrul Regelui. Se joacă, din câte am auzit, ceva de Shakespeare. Furtuna? Da, Furtuna, parcă așa ceva.
Ah, dacă e ca visul unei nopți de vară. Tu ai spus că e cea mai proastă piesă.
Și cea mai ridicolă din câte am văzut.
Da, da, da. Ah, o vedem pe Nell? E favorita ta? Hai, nu te mai preface.
Da, da, mă rog, recunosc. În perechea zmintită, o piesă destul de obișnuită de altfel, Nell a fost excepțională.
Hai, mă rog.
Dar mă minunesc când mă gândesc ce prost joacă orice rol serios. Cum a jucat de una zi, ca o dublură,
da,
ca, o,
da?
Ca o începătoare, da?
Da, da.
Pe câte vreme în rolurile trăznite este neîntrecută.
Apropo, ai văzut-o de aproape vreodată?
Mm-hmm. Chiar de curând. E tare drăguță nemachiată.
Ce
da.
Vorbești?
Am fost în cabinele în care se îmbracă actrițele. Doamne, cum erau toate machiate. Să nebunești, nu alta. Ți se face silă de ele, pe cuvânt. Și ce companie bărbătească au în jur. Ce urât vorbești și ce sărăcăcios sunt îmbrăcați bărbații. Dar cât de impresionant sunt pe scenă la lumina lumânărilor.
Am auzit că actorul Lesi a fost grozav în schimbarea coroanelor. Aș vrea să-l văd.
Da? E, până una alta n-ai cum.
De ce?
De ce? Piesa lui Howard e suspendată de rege.
Hai, lasă-mă.
Da, da, apare acolo un gentilom într-un monolog. Face de două parale curtea. E, regele e foarte supărat. A fost cam tare piesa, știi?
Ce vorbești?
Da. E, și pe deasupra, plină de aluzii, că totul se face numai pentru bani. Mie însă mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă își bat joc de rege pe față.
Da, da, da.
În sfârșit.
E, cum ne petrecem seara, deci?
E, am să te supun la o probă de memorie.
Ha, ha, ia să vedem.
A fi sau a nu fi? Iată întrebarea. E oare mai nobil pentru suflet să suferi prostia și săgețile soartei jignitoare? Sau să înfrunți cu arma o mare de dureri și împotrivindu-te să le pui capăt?
Hamlet.
Exact. Să mori?
Să dormi?
Nimic mai mult. Și într-un somn să-i sprăvești cu a inimii năpastă, cu miile de ponoase pe care în carnea ta le-ai moștenit. Iată sfârșitul ce, în mod cinstit, s-ar cuveni să-l vrem. Să mori. Să dormi. Să dormi. Poate să visezi. Da. Aici e partea grea. Căci ce vise am mai avea în somnul morții după ce am ieșit din muritorul în veriș? Trebuie să ne oprim.
Ce frumos.
Într-adevăr, trebuie să ne oprim și să ne ducem la culcare.
Da, 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 da.
Thomas Bettendon a fost excepțional în acest rol. Un mare actor.
A fost, a fost.
Da. Am să mă duc să-l mai văd. Draga mea, noapte bună.
Noapte bună.
Să dorm.
Să visezi.
Poate să visezi. Aici e partea grea.
Da, da.
Pentru Pips, cel care știa monologul prințului Danemarcii pe din afară ca pe oricare alt pasaj dintr-o piesă văzută la Teatrul Regelui, exista o singură barieră în calea plăcerilor: avariția, zgârcinea lui proverbială, teama de a cheltui, teamă care poate vine și din timpul când a cunoscut sărăcia, poate și nesiguranța vremurilor în care trăia.
Omul are numai de câștigat dacă are bani puțini asupra lui,
notează el într-o zi. Și în altă parte, foarte deschis:
comisarul Pitt mi-a spus că nu-i de mult de când a trimis în dar niște argintărie domnului Coventry, dar el n-a vrut să o primească și asta mi-a dat ideea să fac și eu la fel.
La teatru, Pips stă pe locuri ieftine de obicei, dar se simte prost când îl văd subalternii. Ba chiar la un moment dat face un legământ caragios: să nu mai cheltuiască bani cu teatru și cu vinul. La călcarea jurământului se amendează singur, punând bani în pușculița pentru săraci. Dacă au ajuns banii aceștia la ei, au dus-o probabil bine, pentru că eroul nostru și-a călcat destul de des legământul. Deviza lui, oricum, se pare că era una foarte practică într-o societate engleză sărăcită de luptele interne și de rea organizare socială.
Nu doresc decât să strâng ceva bănișori, slujindu-l în același timp cât mai bine pe rege.
Căsătoriile, ca în toată Europa de atunci și cum de altfel se întâmplă uneori și azi, era obiecte de tranzacție negustorească. Și Pips își face tot felul de socotel despre măritișul surorii lui, Paul, socotel în care un singur lucru nu intra în balanță: preferința sentimentală a fetei.
Draga mea soție.
Da.
Am primit o scrisoare de la tata în care îmi propune o partidă pentru Paul la țară, care îmi convine.
Cine e fericitul?
Un vecin. Un vecin care are o proprietate ce îi aduce 140 și ceva de lire per annum. Și care se așteaptă la 1000 de lire bani gheață la moartea unei mătuși bătrâne. Nu e rău deloc?
E, sigur că da. Îl știu, îl știu. E un bădăran și un mitocan bețiv.
Da?
Eu zic să mai așteptăm.
Asta nu, e foarte bun. N-are mamă, n-are tată, nici soră, nici frate. Cere 600 de lire pe loc și 100 de lire la nașterea primului copil. Mă bate gândul să accept. Și o partidă convenabilă, nu?
Eu știu.
Înfățișându-se în acest mod pe sine, Samuel Pepys apare mai degrabă ca un erou literar care evoluează pe fundalul istoriei engleze din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Este epoca dinastiei Stuart. Este epoca afirmării libertății parlamentare și a expansiunilor peste mări. Este vremea restaurației și a domniei lui Carol al II-lea. Este vremea formării partidului Whig și Tory. Pepys își începe jurnalul în 1660. Marele Oliver Cromwell, murise cu 2 ani înainte și, ca toți marii ostași englezi, cel puțin așa spun istoricii, acest Cromwell avea o profundă aversiune față de ideea de a-i cârmui pe concetățenii săi cu spada, iar ei aveau aversiune față de el tocmai pentru că făcea asta. În ultimii săi ani de viață, el a căutat o cale de întoarcere la domnia legii și a parlamentului. Dar legea și parlamentul erau în Anglia atât de strâns împletite cu instituția regalității, încât o restaurare a monarhiei se dovedea necesară. Iar pentru a împiedica anarhia să devină cronică și pentru a frâna destrămarea imperiului de peste mări, parlamentul l-a rechemat pe Carol al II-lea din exilul său din Olanda. Asta s-a întâmplat în 1660. Și nu regele a convocat parlamentul, ci parlamentul l-a convocat pe rege. Iar coroana nu mai avea multe din drepturile și prerogativele sale. Parlamentul cel lung, cum a fost numit după victoria asupra regelui, nu a reușit să creeze o ordine permanentă în țară, dar a făcut ca Anglia să fie temută și respectată peste hotare. După acei ani, casa Stuart mai putea fi restaurată, dar niciodată n-a mai fi fost posibil să guverneze țara fără participarea Camerii Comunelor. Caracterul politicienilor englezi și, într-o mai mică măsură, caracterul clasii nobililor de la țară degenerează sub acțiunea corozivă a războiului și a confiscărilor de averi, a frământărilor sociale și religioase. O clasă de politicieni formați astfel nu avea cum să reziste imboldului la cinism și viață desfrânată, dat de spectacolul supremației și decăderii puritanilor. Cei care râdeau în 1663 de poemul satiric antipuritan Hudibras al lui Butler nu făcea o deosebire prea netă între virtute și ipocrizie. Și Carol al II-lea, el însuși un produs la acestor condiții, deschise calea liberă plăcerilor pentru lumea elegantă de la curtea sa, fermecătoare și lipsită de inimă. Samuel Pepys, secretarul Consiliului Marinii și inspectorul cu aprovizionarea flotei, el însuși de dat plăcerilor de tot felul, îndrăznește să atace în jurnalul său, e drept neștiu de nimeni atunci, moravurile regelui și ale lordilor săi, cu care nu e mai puțin adevărat că nu se compara nici pe departe în desfârâu și nepăsare. Dar notațiile aspre din jurnal reproduc uneori convorbiri și scene în care, după spusele lui, și-a manifestat deschis opinia dezaprobatoare față de stările de lucru de la curte. Să tragem un colț al cortinii lăsată peste sala jocurilor de noroc de la Whitehall. În prim plan, Pepys, prietenul său Creed, protejat al lordului Sandwich, și Lady Carteret, soția trezorierului Consiliului Marinei.
Am auzit că Lady Castlemaine, favorita regelui, este o jucătoare atât de pasionată încât a câștigat într-o noapte 15.000 de lire, iar în altă noapte a pierdut 25.000. Oh,
da. Priviți-o și acum, priviți-o, uite, da. Pune pe o carte câte 100 de lire.
Se spune că l-a făcut pe rege să-i dea toate darurile care i-au fost oferite lui de Crăciun de către Perry Anglii, ceea ce este o faptă nemaipomenit.
Da, la balul cel mare, în orice caz, avea bijuterii mai multe decât regina și ducesa la un loc. Samuel, de ce ai rămas pe gânduri? Nu te amuză?
Este foarte interesant să vezi câtă deosebire este între oameni când pierd. Uite, unul blestem, altul mormăie, mârie așa pe sub mustăți. Altul pare că nu are niciun fel de nemulțumire.
Să vezi maniile jucătorilor. Își schimbă locul când au ghinion, cer zaruri noi, le aruncă atenți ca și când ar fi o adevărată artă.
Da, sunt și unii jucători vechi care nu mai au bani ca înainte și se mulțumesc să chibițeze.
Eu l-am auzit pe unul blestemând pentru că voia să-i cadă un 7 și jura să fie blestemat dacă o da vreodată în viața lui 7. Atât era de disperat de ghinion.
Aha. și maestru jocurilor. Uitați-vă la el cum se formalizează. Este arbit cu toate certurile care se potivi. E, da, toate astea alcătuiesc un tablou care nu mi-aș fi închipuit că există pe lume dacă nu l-aș fi văzut azi.
Samuel,
da.
Tu de ce nu joci? Nimeni nu pierde aici prima oară, nu știai?
Nu, diavolul e prea viclean ca să descurajeze un jucător de la început. Nu. Hai să plecăm, hai, am văzut destule. Te pomenești când ne lăsăm ispitiți.
Jurnalul lui Pips este plin de scene în care personajele din anturajul curții sau din afara lui critică desfrâul, distracțiile de ochiate, cinismul și mitocănia unor lorzi. Iată un dejun acasă la Samuel, unul dintre multele pe care el le oferea din grandomanie uneori, mai adesea din plăcea de a se antrena la mâncare și băutură cu ceilalți. Invitați această dată domnul Povey, trezorierul ducelui de York, fratele regelui și șeful Consiliului Marinii, și același Creed, împreună cu chirurgul Pierce.
Domnilor, vă rog, luați puțin pateu de iepure, așa, ca să putem gusta un muș de vacă. Așa, vă rog, aici. Știți că vezi nimic? Da. Domnilor, știți că masa asta mă costă cel puțin 5 lire?
Oh, e ceva.
Nu cred. Ai fructe?
Apropo de fructe, să vă spun ce am auzit. Una din domnișoare de onoare ale ducesii s-a îmbrăcat ca vânzătoare de portocale. Hai. Și umpla pe străzi strigând: portocale de vânzare, portocale de vânzare, până când a căzut pe jos. I s-a întâmplat un accident sau așa ceva. Deși era seară, lumea a recunoscut-o după pantofii eleganți și a făcut-o de ocară.
Dragul meu doctor, asemenea nebunii sunt foarte, foarte obișnuite, ba chiar unele și mai gogonate, așa că puțin se încumetă să se însoare cu ele, nu?
După mine, dacă există un iad, apoi atunci din toate locurile curtea e iadul.
Da?
Ascultați-mă pe mine. E un loc fără credință, fără cinste, fără dragoste, fără înțelegere și fără prieteni.
Da? Poate exagerez, dragă domnule Povi. Mie unul mi-ar plăcea, nu zău, să zăbovesc o vreme între femeile și muzicanții de acolo. Eu am o deviză. Oricâte treburi aș avea, oricâte treburi aș avea, muzicii și femeilor așa nu le pot ține piept.
Nu, iubite Samuel.
Nu.
Viața la curte e monotonă. Curtenii au început să se scoare târziu dimineața, socotind că nu se cade să-i vadă lumea cum se distrează și să-și închipuie că nu-i duce mintea decât la așa ceva.
Te socotești probabil un abil cunoscător al caracterelor.
Deloc, e un trist adevăr. Și încă ceva. Neștiind, pe de altă parte, cum să-și treacă timpul, deși recunoașteți, ar fi destul de multe de făcut, ei stau până târziu în pat.
Pips, ai amuțit?
Nu facem nicio conspirație. Bârfeam, pur și simplu.
Mă gândeam cât de zmintită e lumea și cât de nepregătită e ea în general pentru momentele grele. Ce ziceți de incidentul de la Westminster Hall? În plin parlament, Lordul St. John, în văzul tuturor, l-a tras de nas pe un domn în timp ce judecătorii se aflau în fotolii, grav, în exercițiu funcțiunii.
Da, și, e foarte nostru.
No, și celălalt domn i-a dat una în cap cu bastonul.
Judecătorii au să facă mare caz de acest scandal.
Dar de bătălia dintre Lordul Buckingham și Lordul Dorchester din Camera Comunelor. E, ce spune?
Cum a fost? Știi amănunte?
Se pare că ducele l-a împins grosolan pe Lordul Marchiz, care, la rândul lui, i-a dat cotul la o parte. Ducele l-a întrebat dacă îl deranjează.
Vă deranjez, marchize?
Dorchester i-a răspuns că da. În fine, Buckingham a zis că e mai ceva decât un marchiz, iar celălalt că minte. Ducele i-a dat una peste pălărie, l-a apucat de perucă, i-a smuls-o din cap și a dat cu ea de pământ.
Și marchizul?
Marchizul? Nimic. Pentru că îl ținea ducele cât putea de strâns. A intervenit Lordul Chamberlain, au sărit și alții. În orice caz, Camera Lorzilor a ordonat trimiterea lor în turnul Londrei.
Eu propun să-l numim turnul Lorzilor.
Una din consecințele căderii sistemului de guvernare al lui Cromwell a fost și reducerea cheltuielilor publice. Parlamentul i-a dat regelui niște subsidii foarte reduse, care au stânjenit toate ramurile administrației. Dar, atâta vreme cât Parlamentul nu va controla politica și cheltuielile, el nu va consimți să deslege punga publică. Când Camera Comunelor a insistat să cerceteze registrele de cheltuieli spre a urmări folosirea reală a banilor votați pentru un război naval cu Olanda, curtenii au fost mirați și apoi scandalizați de un asemenea amestec al puterii legislative în domeniul celei executive. Armata de uscat a avut de suferit mai mult de reducerea cheltuielilor, pentru că Parlamentul, care reflecta pe atunci simțămintele nobilului de țară englez, se temea de o armată permanentă care ar fi dat regiului posibilitatea să adopte o conduită despotică. Parlamentul și curtea acceptau însă deopotrivă tradiția flotei de război pe care amiralul Blake o lăsase moștenire iubiților săi concetățeni. Carol al II-lea Stuart, împreună cu fratele său Iacob, duce de York, se interesau personal de treburile navale și amiralitatea britanică era bine slujită de oameni ca Samuel Pepys și șefii săi. În 1665 a izbucnit un nou război maritim cu Olanda. Țara mai mare a ieșit mai bine din conflictul naval și prin tratatul de la Breda din 1667, olandezii cedează Angliei New York-ul. Dar, în timp ce se mai negocia tratatul, flota olandeză, prin iunie 1667, comandată de amiralul Ruyter, unul din cei mai vestiți marinari ai timpului și pilotată de marinari englezi plecați la olandezi, a urcat pe Tamisa și pe râul Midway, incedind și capturând cele mai bune vase engleze ancorate în rada portului Chatham. Așa spune istoria. Bubuitul tunurilor inamice pe Tamisa era un lucru nou pentru londonezi și ei au început să mediteze asupra trecutei vitejii al lui Cromwell, al cărui cadavru dezglopat îl spânzuraseră de curând din ordinul regelui. Care rege, spunea lumea,
nu se ocupă decât de poftele sale trupești și s-a străduit, s-a trudit de 10 ori mai mult să o împace pe Lady Castlemaine cu doamna Stuart când se certaseră decât făcuse vreodată pentru a-și salva regatul.
Principala cauza dezastrului de pe Midway a fost refuzul Camerei Comunilor de a vota banii cu dărnicie unei cărmuiri pe care nu o putea controla. Navele fusese rădate deoparte și echipajele trimise la vatră. Solda marinarilor nu mai fusese plătită de foarte mulți ani și astfel mulți dintre ei dezertaseră la olandezi, care îi plăteau pe ei lor în dolari și nu în bonuri de tezaur care oricum nu puteau fi schimbate în bani.
Domnule Pepys,
da.
Vă caută Sir William Penn.
Iată că un comisar al amiralității se deplasează până la mine.
Supleant, dragul meu, supleant. Vreau să știu ce s-a petrecut aseară în port.
Da.
Am auzit că au fost necazuri.
Da. E, în primul rând, vizita mea azi dimineață la Lordul Primar, cam nătărău după mine.
N-am înțeles ultimele cuvinte.
Asta spuneam, că vizita la Lordul Primar m-a tulburat.
Da, tulburat, continuă.
Da. Știți că azi noapte au fost luați cu arcan oameni de prin City ca să fie îmbarcați pentru flota? Sunt oameni, am văzut azi închiși cu totul necorespunzător pentru serviciu pe mare.
Dragul meu, ce să ne mai mirăm? În ultima bătălie, comandanții de vase au dovedit că au mare nevoie de exercițiu. Unul dintre ei nu știa nici care velă ține vântul, nici care îl pierde. Nu, e nevoie de mult exercițiu. Da. Așa, și ce spuneai?
Spuneam de oamenii recrutați ieri. I-au dus lângă turnul Londrei, fără ca recrutarea lor să fie garantată cu soldă legală, nu? Doamne,
Doamne, cum se mai fac și treburile astea ale regelui. Lordul primar nu are bani pentru soldă și mi-a spus că n-a îndrăznit nici bărci să rechiziționeze ca să ducă pe recruz dincolo de London Bridge până la vasele pe care le pregătisem să-i transporte. M-am văzut nevoie să-i făgăduiesc că îi plătesc eu, nu? Am luat de la mine din buzunar 15 lire ca să plătesc pentru rechiziție și pentru hrana de aseară și de azi dimineață.
Da, mă rog. Am auzit că femeile au făcut scene în port.
Cum naiba să nu facă? Sigur că au făcut. În viața mea n-am văzut o expresie mai sinceră a durerii ca la aceste femei care alergau să-și caute soții la fiecare grup de oameni care soseau. Plângeau la fiecare vas care pleca, gândindu-se că ar putea să fie acolo și urmăreau cu privirea cât se mai zărea în lumina lunii.
Dar bravi marinari, cum s-au comportat?
Bravi marinari. Era un spectacol dureros să vezi oameni, gospodari sau muncitori, săraci și răbdători, care își părăseau sărmanele familii, luați așa pe nepusă masă.
Da, aici, la slujba dumitale, s-a petrecut ceva?
Da, aici, da. Azi dimineață, anume, curtea era plină de femei, cred că peste 300, veniseră să obțină bani pentru bărbaților prizonieri în Olanda. Ne blestemau așa de tare și ne ocărau încât eu și nevastă mea ne-am temut să trimitem pateul de vânat pregătit pentru cină la bucătar să-l prepare ca să nu se repeadă la el. Și
ce ai făcut?
Cu pateul? L-am...
Nu, cu femeile care țipau.
Da, le-am compătimit din toată inima, dar nu stăm puteri să le ajut. Totuși, după ce au plecat aproape toate, am chemat-o pe una din ele, i-am dat niște bani pentru bărbatul, iar ea m-a binecuvântat și a plecat.
Ai fost un gentleman.
Ce puteam face?
Dragul meu, Pips, să nu dramatizăm. Era să uit. Să treci pe la maestrul Lili ca să stabilești când să te picteze printre comandanții flotei din bătălia de anul trecut. Mă grăbesc să te las. Am primit ceva vești de pe mare. Se pare că am distrus vreo 160 de vase ale inamicului. Mă duc să aflu amănunte la Palatul St. James. Se crede că erau vase bune de comerț, întărcate. Noi am pierdut vreo 5. Știi ce mă gândesc? Că toate acestea vor putea restabili reputația comandantului flotei, ducele de Ebermere, care a ieșit cam șifonat în iunie când a comandat o debandadă în retragerea de la Margat.
Da, așa e succesul. Fie că există sau nu motiv, îl face pe om să pară înțelept chiar dacă de curând a dovedit cea mai adâncă prostie de pe lume.
Pips, bagă de seamă.
Da, mă iertați. Să nu uit să trec în jurnal această cugetare, nu? Mi se pare că m-am oprit ieri la descrierea spectacolului de la Beer Garden.
În august 1666, cu un an înainte de pătrunderea olandezilor pe râul Midway, londonezii își sărbătoreau victorii navale prin focuri de artificii, dansuri și baluri mascate, spectacole de tot felul. Pips a fost într-o duminică la arena numită Beer Garden, aflată pe malul stâng al Tamisei, unde a asistat la un spectacol pe care unii îl găseau amuzant, tauri care fugăresc câinii.
Pe un câine care fugea, taurii l-au urmărit până în loje. Dar e o distracție brutală și urâtă. În aceeași lojă cu noi erau mai mulți inși cu gură mare. Unul foarte elegant a intrat în arenă și a prezentat câinele, punând rămășac pe el, ceea ce mi s-a părut o ciudată distracție pentru un gentleman.
Samuel, nu mai suport spectacolul ăsta. Doamne Dumnezeule, și ce lume e aici?
Nu, am venit să rămânem, nu? Ai vrut lupte de cocoși, iată lupte de cocoși. Pe unul l-am și pariat, îl vezi? Cel cu pene aurii și creasa despicată, uite-l acolo.
Dragul meu, tu ești crud.
Da?
Dar ce te tentează aici, pariul?
Nu, lumea, draga mea, lumea. Da. Privește tribunele. De la parlamentar până la cel mai sărac ucenic bucătar. Uite, brutar, măcelar, toți blestemă în jură și pariază.
Da.
Și pe urmă, interesant să observi
și firea cocoșilor.
Ei, lasă-mă. Uite, știi ce? Nu mă interesează azi caracterul cocoșilor.
De ce, de ce? E interesant să știi, interesant. Uite, aici în arenă luptă până cad morți și mai lovesc încă și după ce sunt gata să-și dea sufletul, pe când cocoșul de maidan de curte, dacă a primit o lovitură mai îndesată, fuge. Și pe urmă îi se mai răsucește și gâtul pentru borș, nu? Asta la aici, chiar dacă a rămas orb sau ciung, este păstrat în depresiile care se face numai din adevărații cocoși luptători.
Formidabil, Samuel, tu mă uimești.
E ceva curios de văzut aici, sau poate că nu e curios, e explicabil într-un fel.
Ce?
Oameni despre care putea să zici că n-au nici după ce bea apă.
Așa?
E, uite, joacă 3-4 lire la un pariu și pierd și totuși mai pun bani și la bătălia următoare.
Da, 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 da. Hai zău să mergem acasă, te rog. De nu-mi place aici, dacă nu-mi place, nu-mi place.
Lipsa de generozitate a Parlamentului în pricina fondurilor alocate curții regale a avut repercusiuni nu numai asupra războiului, ci firește și asupra vieții particulare a regelui și nobililor săi. Samuel Pepys se produce și în amuzant în jurnalul său pe această temă. Într-o zi de octombrie a anului 1666, este invitat la masă de Lady Carteret, soția lordului trezorier al Consiliului Marinei.
Lady, nu v-am prea văzut la Whitehall în ultima vreme.
Da, e adevărat, am stat retras. Am auzit că regele a declarat acum câteva zile în fața Consiliului Privat că este hotărât să introducă o modă la hainele bărbaților care să nu se mai schimbe, nu? O vestă sau așa ceva.
Da, 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 da. Am văzut azi mai multe persoane din camera lorzilor îmbrăcate la fel. E vorba de un fel de, cum să vă spun, de bluză lungă și strânse pe corp, de stofă neagră cu broderie ajur prin care se vede o căptușală albă de mătase. Aha. Peste cazacă o haină, iar genunchiul este prins cu o panglică toată neagră.
A, da? Dar de ce dorește regele asta?
Da, a spus că nobilii trebuie să învețe și ei odată să trăiască modest.
Da? Bine ar fi. Știi că doamnele urmează în curând să adopte și ele o nouă modă, niște rochii scurte, mai sus de glezi.
Da, da, însă mie unul nu mi-ar fi pe plac. Știi, trena este deosebit de grațioasă.
Da, 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 se poate, dar trebuie să renunțăm la ea, da? E prea lungă.
Da, tocmai.
Deci trebuie să-ți spun, mi se pare la fel că ar avea mai multă grație. Dar apropo de sărăcia regelui, am să vă povestesc ceva nostim. Ieri am fost martor la o scenă, la o scenă penibilă. Domnul Ashburn Ham, în calitatea sa de camerier al regelui, i-a tras o stăpâneală bună domnului Townsend, pentru că nu a avusese grijă de ruferia personală a majestății sale. Dar s-a jurat că e un lucru intolerabil, că regele nu va îngădui așa ceva și că dacă ar fi fost rege tatăl regelui, acela i-aș fi spânzurat garderobierul care l-ar fi servit astfel. Da, da. Regele a stat azi fără batiste, a spus camerierul.
Și Thompson?
Da, a spus că nu sunt bani și că-i datorează pânzarului 5.000 de lire, că a reușit până acum să procure paturi, cearșafuri, șei, toate fără bani, dar dacă acum nu mai merge. După ce a plecat bătrânul camerier, care continua să protesteze împotriva acestei neglijări a persoanei regelui, Townsend mi-a spus că la sfârșit de trimestru camerierii iau în loc de leafă rufăria regelui și de aceea nu mai este. Regele să-și facă rost, spun ei, de alta, dacă poate. Da, dar să lăsăm asta.
Da.
M-am văzut ieri într-o caretă nouă, domnule Pepys.
Da, da, ea mea.
Da?
Da, am cumpărat-o de curând. Da. Îmi place să ies cu nevastă mea în careta proprie, fiindcă îmi închipui că ne face să părem cineva în lume. În orice caz, mai ceva decât m-aș fi așteptat vreodată eu sau prietenii mei și decât a fost vreodată cineva din familia noastră, dar...
Mă uimește sinceritatea dumneavoastră.
M-am schimbat mult în ultima vreme. Băiatul care își tocea coatele pe băncile colegiului de la Cambridge a rămas departe în urmă. Abia-l zăresc.
Dar ce vârstă aveți, domnule?
Doamna, respectata vârstă de aproape 35 de ani.
Ecu, și e chiar așa de mult de atât?
Este. Și să vă mai mărturisesc ceva întâmplat de curând.
Da.
A venit să mă vadă o prietenă a familiei, Lady Pickering, a fost cineva. N-am primit-o. Eram ocupat. Pe urmă, mai târziu, m-am gândit. Ce firesc mi se pare să n-avem nicio considerație față de cine nu mai e la putere. Iar cine nu mai e la putere... Cum se înjosește să vină să-l vadă pe cel pe care îl disprețuia pe vremuri?
Ați devenit melancolic. Am crezut că sunteți mai rece, mai puțin sentimental. Totuși, povestiți-mi ceva amuzant, da?
Da.
Am auzit că știți o mulțime de amănunte picante din războiul pe mare cu olandezii.
Pe mare, Milady, m-a ferit cel de sus ajung. Asta mi-ar lipsi după necazurile cu aprovizionarea flotei. L-am auzit pe rege de ună zi că înaintea unei bătălii era pe o corabie, el împreună cu Sir Button, inspectorul Consiliului Marinei, și cu prințul Rupert. Sir Button se plimba în sus și în jos pe punte cu un șervet în jurul gâtului ca să absoarbă transpirația. Prințul, om gelos din fire și mai ales pe Button, umbla și el în sus și în jos, plin de furie, înjurând față de rege și spunând că Button are de gând să-l trădeze și că șervetul e un semnal. Un semnal pentru inamic. E, dacă lucrul ies rău, spunea el, primul lucru pe care îl fac, îl împușc. Da. E, în orice caz, acum, după ce vasele olandeze erau gata să intre în portul Londrei ca să ne salute cu niște ghiulele zdravene de tun, Consiliul Marinei s-a întrunit ca să discute organizarea apărării râului Midway. Zăvorește grajdul după ce s-a furat calul. Cam așa vine, nu? E, nimeni nu merge atât de departe ca acela care nu știe încotro merge. Nu, n-am spus-o eu, a spus-o Cromwell.
Da, se poate. Noi femeile nu ne prea pricepem la asemenea lucruri. Mai vine, povestiți-mi ceva despre epidemia aceea cumplită de ciumă. De atunci și până acum o săptămână n-a mai călcat în Londra.
Da, știu, nu mi-am mintit de asta. Mă rog. Într-o dimineață, 7 sau 8 iunie, nu mai știu exact, acum un an, văd vreo 2 sau 3 case pe o stradă însemnate cu o cruce roșie pe care scria Dumnezeu să se îndure de noi. Era prima priveliște de acest fel pe care o vedeam. Pe urmă, zilele acelea, succesele de moment în luptele de pe mare și micile evenimente din viața obișnuită, prânzurile, un costum nou de mătase pe care mi-l făcusem cadou, un jabou de dantelă, verificarea conturilor, bine, toate astea m-au făcut să nu mă mai gândesc la ciumă. Peste 2 zile aflu o știre scurtă care mă pune puțin pe gânduri. Au murit de ciumă 112 oameni.
Da.
Față de 43 acum 2 săptămâni.
Aha.
E, apoi totul a devenit îngrozitor. În 2 luni au murit în oraș aproape 10.000. Prima întrebare pe care o puneam fiecare la Londra despre orice cunoscut era dacă mai trăiește sau nu. Ai mei au scăpat, cei mai mulți.
Molima a secerat însă până la cel sfârșit de an 1665 în toată Anglia 100.000 de locuitori. Dar viața și-a urmat cursul. Orașul s-a umplut din nou de oameni, magazinele s-au redeschis, lordul primar a ridicat interdicția de circulație după ora 9 seara, bărcile au plutit din nou pe Tamisa, iar la Teatrul Regelui sala gemea din nou de lume. Iar Pepys își notează la 31 decembrie cheltuielile cu meticulozitate obișnuită, deprins să evalueze totul în lire, șilingi și penny, pentru că aproape nu există pagină din jurnalul său în care cheltuielile și veniturile să nu fie însemnate. Cărți, pateuri de vânat, desene, stridii, jabouri și mătăsuri, unt și instrumente muzicale, costume, vase de argint, bacșișuri, smântână, în bilete de teatru, peruci, tresuri, rochi, bere, lunete, eșarfe, omari, rigle de calcul, portocale.
Sp- Spre marea mea bucurie, așa se încheie anul acesta, în care mi-am ridicat averea de la 1300 de lire la 4400 de lire. M-am ridicat prin sârguința mea, iar funcțiile mele s-au înmulțit prin numirea mea ca trezorier al Tangerului și ca inspector al aprovizionării.
Londra număra la sfârșitul secolului al XVII-lea o jumătate de milion de locuitori. Omul putea să se plimbe cu plăcere pe Tamisa, pe atunci cel mai frumos bulevard al orașului, care devenise cel mai mare port din lume și un vast centru comercial. Produsele sale nu erau încă fabricate în uzine, ci în mici ateliere de meșteșugari. Dar meseriile și manufacturile existau mai demult la țară, iar meșteșugarii și micii proprietari se bucurau de privilegiu parlamentar în alegeri de comitat. Exista și un proletariat agricol care lucra cu simbrie pe moșii. Apoi mai exista și o populație nomadă, meseriași itineranți, tâlhari, cântăreți de balade, vraci, saltimbanci, o întreagă lume de o infinită varietate pe care Shakespeare a îndrăgit-o primul și a descris-o. Iar un înregistrator pasionat și cuprinzător cum era Pepys reține șine mici de viață desprinse uneori din vârtejul unei mari încercări. Londra nu s-a putut plânge că nu a trecut prin asemenea momente în răstimpul de un deceniu în care secretarul amiralității se directa la sfârșitul zilei, deschizând jurnalul și notând.
2 septembrie 1666. Jupănesele noastre au stat treze până târziu noaptea trecută ca să pregătească ospățul nostru de azi. Jane ne-a trezit pe la orele 3 dimineața ca să ne spună că vede o vâlvătaie mare înspre City.
Și într-adevăr, timp de aproape 2 săptămâni, în septembrie 1666, Londra a fost în mare parte mistuită de un incendiu uriaș care a pustit 400 de străzi, nimicind 13.000 de case. Pepys iese pe stradă după ce își pune familia și banii la adăpost și este dat să asiste la episoade dramatice.
Toți oamenii înaintau împovărați de lucruri pe care căutau să le salveze și aici și acolo oameni bolnavi, duși cu patru cu tot. Lucrurile de mare valoare erau duse în căruțe sau pe spinare. În sfârșit, în Canning Street, l-am întâlnit pe lordul primar cu o batistă legată în jurul gâtului. Părea un om sfârșit. Când i-am comunicat mesajul regelui, adică să se dărâme totul în jurul focului, în toate direcțiile, a țipat ca o femeie care leșină: Doamne, ce pot să fac? Sunt prăpădit. Oamenii nu vor să mă asculte. Am dărâmat casă după casă, dar focul merge mai repede decât putem noi să dărâmăm.
Războiul, ciuma sau focul, care au lăsat urme în sufletele multora dintre concetățenii săi, nu i-au schimbat lui Samuel felul de a fi și de a gândi. Imensa lui curiozitate și franchețea cu care își recunoștea slăbiciunile îl transformă în propriul său personaj literar, fără să-și fi dorit asta, bineînțeles. Și dacă nu s-ar fi temut poate de judecata contemporanilor, pe care i-a privit de multe ori cu luciditate și i-a analizat cu îndrăzneală în paginile jurnalului, dacă nu s-ar fi dedicat cu toată energia și ambițiile sale de mărire socială și bunăstare, funcții dobândite în Consiliul Marinii, dacă nu s-ar fi risipit în toate și ar fi ținut într-o dreaptă cumpănă plăcerile și bucuriile vieții, dinpreună cu închinațiile lui artistice, dacă... Și a mai putea înșira și altele asemenea, într-un reproș târziu și deprisos, Samuel Pepys, funcționar al majestății sale britanice în țara lui Shakespeare de acum 300 de ani, ar fi ajuns un mare scriitor. Ochi și mână pentru asta a avut, iar oamenii, lucrurile și întâmplările nu au trecut pe lângă el precum trec pe lângă cei nepăsători și fără har. Dar Pepys a rămas în viața sa cel pe care l-a înfățișat în jurnalul său. Iată-l din nou jovial și irezistibil pe una din străzile Londrei într-o zi de septembrie.
Am trecut pe la Doll, drăguța noastră negustoreasă de la Exchange, ca să cumpăr o pereche de mănuși garnisite cu panglică galbenă, care să se potrivească cu fusta cumpărată ieri de soția mea. M-a costat 20 de șilingi. Este așa de drăguță această dol, încât Dumnezeu să mă ierte, dar nu mi s-a mai părut prețul prea mare. Ciudată robie! În fața frumuseții, nimic nu mai are valoare pentru mine.
Ați ascultat emisiunea Jurnale și memorii. Jurnal de Samuel Pips. Dramatizare radiofonică de Lucian Sârbescu. Au interpretat Tanzi Cocea, artistă emerită, Mircea Șeptilici, Mihai Fotino, Matei Gheorghiu, Vasile Florescu, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu, Ion Pascu. În rolul lui Samuel Pips, Virgil Ogășanu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.